Datuk Yang di-Pertua, strategi kedua adalah untuk memperkukuh sektor-sektor tumpuan. Pada tahun 2019, sektor pertanian menyumbang 7.1% daripada KDNK. Tatkala sektor-sektor lain mencatatkan penguncupan ekoran pandemik COVID-19, sektor pertanian diunjurkan terus berkembang pada 4.7% daripada KDNK tahun hadapan. Sehubungan itu, bagi tahun 2021, beberapa inisiatif utama bagi sektor pertanian dan industri makanan akan dilaksanakan, antaranya seperti berikut. Pertama, perluasan program kebun komuniti kepada komuniti separa bandar dan luar bandar dengan peruntukan berjumlah RM30 juta. Program ini menyediakan peralatan seperti kit fertigasi dan media tanaman bernilai sehingga RM500 setiap individu atau RM50,000 setiap komuniti yang bakal memanfaatkan 60,000 peserta. Kedua, pelaksanaan projek pertanian organik di peringkat komuniti dengan peruntukan RM50 juta dan dijangka memanfaatkan 1,000 komuniti. Ketiga, pelaksanaan program ladang e-satellite dengan peruntukan RM10 juta secara geran padanan sehingga RM30,000 kepada setiap pertubuhan peladang kawasan PPK bagi tujuan pembelian peralatan pertanian berasaskan Internet of Things termasuk drone. Program ini dijangka memanfaatkan lebih 300 PPK dengan keahlian hampir 1 juta petani dan peladang. Keempat, pembiayaan di bawah program pemodenan vessel dan mekanisasi tangkapan sehingga RM5 juta pada kadar 3.5% bagi tempoh 10 tahun kepada nelayan Zon A dan B untuk menaik taraf peralatan pukat dan bot. Bagi tujuan ini, sebanyak RM150 juta disediakan melalui Agrobank. Kelima, pembiayaan di bawah program modernisasi rantaian nilai agro makanan sehingga RM1 juta pada kadar 3.5% bagi tempoh 10 tahun kepada pengusaha pertanian untuk perolehan peralatan dan teknologi berteraskan IR 4.0. Bagi tujuan ini, sebanyak RM60 juta disediakan Agrobank. Keenam, pelaksanaan program pengembangan aquakultur dengan peruntukan RM10 juta secara geran padanan sehingga RM20,000 kepada pengusaha mikro untuk membeli peralatan bagi mengembangkan ternakan aquakultur bernilai tinggi seperti udang kara dan ikan kerapu. Dan ketujuh, pelaksanaan projek pertanian dan peternakan berimpak dan bernilai tinggi dengan peruntukan RM100 juta melalui kerjasama dengan kerajaan negeri seperti projek tanaman nanas di Johor dan ternakan udang galah di Negeri Sembilan.